Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thon zyrtar të agjencisë për kace. Kuvendi i Shqipërisë e ka miratuar një legjislacion për reforma gjyqësore, por opozita ka bojkotuar votimin. Nga një eksplodim në Diyarbakir të Turqisë janë vrarë 8 vetë dhe plagosur mëse 100 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar legjislacionin me të cilin krijohen institucione të reja ekzekutive për udhëheqjen e sistemit të drejtësisë dhe për zbatimin e reformave gjyqësore, që janë të rëndësisë madhore për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e negociatave për antarësim. Partia Demokratike në opozitë dje e ka bojkotuar votimin, ashtu siç ka vepruar në rastet kur janë miratuar legjislacione të tjera që synojnë ristrukturimin e gjyqësorit në Shqipëri, raporton AP nga Tirana. Reformat e sistemit të drejtësisë të miratuara unanimisht në muajin korrik synojnë çrënjosjen e rushfetit dhe arritjen e sigurisë se gjyqtarët dhe prokurorët janë politikisht të pavarur. Opozita e kundërshton edhe një ligj tjetër që kërkon kontrole të së kaluarës personale dhe profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë e ka suspenduar zbatimin e tij dhe konsiderohet se kjo lëvizje mund ta vonojë reformën. Ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić që tha se Beogradi planifikon në nënshkrimin e marrëveshjes për integrim me Unionin Euroazi që udhëhiqet nga Rusia. Gjatë vizitës në qytetin rusë Suzdal, Dačić që tha dje se Serbia ka marrëveshje të zonave të tregtisë lirë me disa anëtare të caktuara të Unionit, por ato dallojnë. Sipas tij, Beogradi tash planifikon të nënshkruaj marrëveshje të përbashkët me të gjitha shtetet anëtare të këtij Unioni. Serbia tradicionalisht ka lidhje të afërta me Rusinë, por po ashtu shpreson të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Në Union janë Armenia, Bielorusia, Kazakistani, Kirgizia dhe Rusia. Ky grup është formuar në vitin 2015. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha se nga një sulm me makinë bombe në qytetin me popullat të shumicë kurde Diyarbakir janë vrarë 8 vetë dhe plagosur mëse 100 të tjerë. Sulmi u bë sot në mëngjes disa orë pasi autoritetet e Turqisë i kanë arrestuar 11 të ligjvënës nga Partia Demokratike Popullore që është pro-kurde. Në mesin e të arrestuarve janë liderët e kësaj partie, Selahattin Demirtas dhe Figen Yüksekkad. Kjo parti për të parën herë ka hyrë në parlamentin e Turqisë vitin e kaluar, duke u bërë partia tretë më e madhe në Turqi. Turqia pretendon se kjo parti ka lidhje me Partinë Punëtore të Kurdistanit, që është jashtëligjore në Turqi. Por Partia Demokratike Popullore i ka hedhur poshtë pretendimet e qeverisë për lidhje me Partinë Punëtore të Kurdistanit. Një armë pushimi një anshëm dhe i përkohshëm sot ka hyrë në fuqi në qytetin Aleppo në pjesën veriore të Sirisë. Armë pushimi 10-orësh është shpallur nga regjimi Sirisë dhe aleati vetë Rusia për lejimin e kryengritësve dhe civilve që të largohen nga pjesët e rrethuara të Aleppos nëpër korridoret e caktuara. Kryengritësit e kanë refuzuar këtë armë pushim, duke e përshkruar si përpjekje për reduktimin e presionit ndërkombëtar dhe kanë shprehur përkushtim për të luftuar kundër rrëthimit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Kosovë ka keqpërdorim të dhënave personale dhe ankesat e qytetarëve për këtë janë të shumta, thonë zyrtarët e Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale. Hulumtimet në këtë fushë kanë treguar se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Ankesat e qytetarëve drejtuar Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas përfaqësuesve të kësaj agjencie, kryesisht kanë të bëjnë me keqpërdorimin e të dhënave personale në videovëzhgim, pastaj në rrjetet sociale dhe në çështjen e lishmërisë së përpunimit të dhënave. Rushdia Shali ish mbikëqyrësi kryesor shtetëror për mbrojtjen e të dhënave personale në Kosovë, thotë të ketë keshpërdorim të dhënave personale dhe se kjo dukuri ka shënuar rritje nga viti në vit.
Po, keshpërdorim të dhënave personale, mirë po kjo është sferë e re edhe këtë drejtim me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimet e reja në fushën e informatikës, keshpërdorimet janë të mundshme, janë të hapura. Mirë po edhe mungesa e njohurive, mungesa e diturive në këtë drejtim të kontrollues të dhënave është thjesht një mangësi që ndikon në keqpërdorimin të dhënave personale.
Mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë është e garantuar me kushtetut. Jashari tregon se gjatë këtij viti 14 raste të shkeljes së të dhënave personale janë dërguar gjykatës për veprime të mëtutjeshme dhe marrjen e masave për persona të cilët kanë bërë këto shkelje. Eksperti telekomunikacioni dikur udhëheqës në PTK Agron Dida thotë që mundësitë për keqpërdorim të dhënave personale janë të mëdha, por që sipas tij, shqetësuese për Kosovën është fakti se këto të dhëna nxirren edhe jashtë vendit.
Më shumë më shqetëson fakti që dhënat personale mund të dalin edhe jashtë shtetit. Na ende nuk kemi anëtar në këto organizata ndërkombëtare që merren me këto. Shpresoj që tash duke marrë këtë kodin telefonik dhe duke anëtarsuar në ITU, ne do të kemi një status edhe do të kemi edhe një bashkëpunim, po edhe një kontrolli më të mirë.
Në anën tjetër, Qendra Kosovare për studime të sigurisë në hulumtimet që kanë bërë në këtë fushë ka vënë pas se mungojnë kapacitetet profesionale për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale. Sofie Kryeziu, hulumtuese në këtë qendër, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në kohën kur ka hyrë në fuqi ky ligj, njohuritë e zyrtarëve në këtë fushë kanë qenë në nivel mjaft të ulët. Tani sipas saj ka përmirësime, por që vazhdojnë të shfaqen ende dilemat e nivelit të përgatitjes profesionale të zyrtarëve në mbrojtjen e të dhënave personale.
Pavarësisht do të thotë që janë bërë hapat për sa i përket harmonizimit të legjislacionit, megjithatë hapësirë për keqpërdorime të mundshme të dhënave ka. Duke filluar prej avancimit të teknologjisë, e cila mund të thotë do të thotë krimet kibernetike dhe keqpërdorime të dhënave personale.
Në ulumtimin e bërë shton Kryeziu ka rezultuar se rreth 70% e qytetarve nuk kanë poseduar njohuri për të drejtat e tyre personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Buxheti për shëndetësi për vitin 2017 nuk parashëh rritje. Kjo ka bërë që profesionistët të shëndetësor, por edhe udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të reagojnë duke kërkuar që ai të rishqyrtohet. Por ministri i shëndetësisë i Kosovës Imet Rahmani ka dhënë shpjegime se si është paraparë që buxheti për vitin e ardhshëm megjithatë të ketë rritje. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë për të ditur se gjatë këtij viti, qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Lista esenciale me barna që nga pas lufta asnjëherë